Ostirala dugu gaur eta astero bezalaxe biharko egunari edo larun bateroko astekari bati begira jarriko gara. Zehazki gaur zortziren biharko aleak zerrekarri behar duen aurreratu behar dugu eta Oiana Llorente kazetaria dugu horretarako gurean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oiana.
Arratsaldeon.
Astebete pasatxo barru, maiatzaren 24an izango dira, udala eta foru hauteskundeak estatu mailan eta ordurako kanpaina betean murgilduta gaude. Horri heldu diozue eta hautagai bat nola eraikitzen ote den aztertu duzue, coaching irakasle bati egin diozuen elkarrizketaren bidez, Oiana. Misteriorik argitu dizue?
Bueno, gutxi batzuk bai. Bueno, zuk aipatu bezala, hauteskunde kanpaina betean gaude eta gaur zortzik ere ezin izan dio ihes egin. Baina, bueno, beste komunikabideek arreta mezuetan ipintzen duten bitartean, baguk hautagaien keinu begirada eta hizketaldiei erreparatu diegu. Holtzara igo orduko egiten duten edo ez duten horretan ipini dugu guk lupa. Ariketa hau zuk esan bezala Nerea Redondorekin egin dugu, formakuntza erreztatzailea dela dio berak, baina, bueno, coaching saioak eskaintzeaz gainera komunikazioa aditua ere bada. Etaren eskutik komunikazioa edukia baino askoz gehiago dela ikasi dugu.
Beraz, mitinak emateko moduak kontatzen denak baino garrantzia gehiago izan dezakela.
Halaxe, zehazki komunikazioaren gurpil honen arabera, edukiak 107ko garrantzia du bakarrik.
Soilik.
Eta zer du orduan? Garrantziaren 183a ba gorputzak eta hotsak.
Aha, adirazteko moduek orduan. Ez dakit Nerearekin egon eta gero mitinetan bereziki fijatu zaren zer egiten duten hautagaiek.
Ba gilesan bai, beste betorreko batzukin ikusten dira, Eta bai, ba hori bai hizketaldiaren erritmoa, alatonuak, begiradak, eskuen mugimenduak, horrek zehazten du komunikazioa benetan eraginkorra den ala ez.
Begira. Bueno, orduan badute zer ikusi hemendik aurrera entzulek maiatzaren 24a bitartean erabaki hartu eko baldin badaude, ezta? Zertan figatua edukiko dute gaur zortziko hau irakurrita.
Bai, zer ikusi eta zer ikasi ere, ez? Proportzio horiekin gure uste sendoena kolokan jarri baditu ere, osea, Redondok diona da ikasi egiten dela.
Eta tela praktikatuz zerbait.
Hori da. Hori da, jende guztia, ba, pixka darreta jarriz, praktikatuz eta denok komunikatu ezakegula eraginkorki. Eta hainbat aholku ere jasotzen dira.
Beraz, begira.
Ikasteko parada okiko dute bihar irakurlek.
Hizketan aritzeko gakoak ere errepasatzeko aukera izango da orduan biharko gortzortzin hortxe, hautagaien eraikuntzaren ingurukoak. Hori datorren asteko igandari dagokionez Oiana, baina igande honetakoa ere egun seinalatua da. Maiatzaren 17a delako homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna. Eta horren harira zaindu zure hitzak argazki proiektuaren ingurukoak bildu dituzue gortzortzin.
Halaxe da. Eta bakizue zergatik hautatu dute bihar, bueno, etziko eguna hortako?
Okerrezpa naiz, gaixotasunen zerrendatik kendu zuten homosexualitatea, dolako zerbait da, ez da?
Horixe da. Justo 25 urte betetzen dira horten. Eta egun horren arira plazaratutako lan baten berri dakarkigu gure horrietan. Zuk esan bezala zaindu zure hitzak, da proiektuaren izenburua eta mikroerasoi erantzun eta niztasun sexual aldarrikatzeko argazki proiektua da. Arrazismoaren kontrako interneteko kanpaina batean du sorburua proiektuak, lan horretan kartel banari eusten zien azal koloreko desberdinetako lagunek eta kartel horietan behin baino gehiagotan entzundako komentario mingarria jasotzen ziren. Eta oraingoan LGBT komunitatearen inguruko komentario negatiboekin bertsio desberdin bat egitea bururatu zitzaion Leonard Martin londrestarrari. Baina londrestar honek Donostian egin du beramaren etxean proiektua.
Gertu tokatzen zaigu, ezta?
Hori da. Eta haiekin egon gera. Arrazki proiektu hau gertutik ezagutzen.
Eta ezakit kalean egindako zerbait da edo nonbait ikusgai jarri dute edo nola
bai,
da?
Bai, interneten sarean ikusgai dago eta bueno, zabaltzen ari da munduan zehar kanpaina hau.
Bueno, ba hortxe, maiatzaren 17a homofobia eta transfobiaren aurkako eguna dela eta horren arira zaindu zure hitzak, komentario mingarri hoien arira egindako ekintza ikusgarria. Elkarrizketaren tartean Ester Farnos irakaslearekin egontzarete eta honekin erreprodukzio teknikez hitz egin duzue.
Zuzenbide irakaslea da, Ester Farnos, eta donazio bidez jaiotzen diren aurrek euren jatorria ezagutzeko eskubidea izatea oinarrizkoa jotzen du irakasle honek. Dirudienez, anonimotasuna Estatu Espainolan oso zorrotz arautua dagoenez, Estatu Espainola erreprodukziorako helmuga nagusietakoa bilakatu da. Izan ere, beste estatu batzuetako jendea ona etortzen da, etorkizunean bere seme alaben naita edo ama biologikoa dela esanez inor etorriko ez dela ziurtatzeko.
Begira, orduan hemen sekretupean gordetzen den zerbait da eta jendeak horretaz aprobetxatzen da.
Hori da, hemen aurraren osasun edo arazo legalak medio bakarrik esaten da donantearen identitatea. Eta beste herrialdetan ez, eta Farnosen arabera identitatearen eraikuntzarako garrantzitsua dela defendatu du.
Eta aurraren eskubideen alde jarri da orduan.
Bai, bueno, baina, bueno, gai komplikatua bade bai, alde, bai. Alde guztiak biratu bai. Bardi hartan.
Eskotan pragmatiko egia gara, beste batzutan sentimentalegiak, eta zugu jakiten ondik heldu behartzaien. Eta maitzeko atzarrira botatzen duzuen begiradan, Australiara eta Kanpodiara erreparatu duzue, ieslarien errealitateari heltzeko.
Bai, Asiako hegoekialdeko ureta hauetan milaka gizaki daude. Jazarpena gerra eta miseriatzean utzi nahi duten ieslariak denek. Mm-hmm. Australiak alduen guztia egiten du pertsona horiek bere lurretara iritsi ez daitezen, eta Indonesiak eta Malasiak ieslariz betetako jasoren ziren bat ikusten duten bakoitzean, ura eta janaria eman eta aurrera jarraitzeko esaten diete. Uh-huh. Ala bizi dira ozeano bareko ieslariak.
Beraz hortxe. Igeri betean edo ozeanoan bizitzen, ez da?
Hori da. Uh-huh. Eta, bueno, haien egoera gerturatu nahi izan dugu.
Eta horrez gain Nepalera ere begiratu duzue, aste honetan jakin dugulako bigarren lurrikara batek astindu duela lurraldari.
Horixe da, 17 eguneko epean jasandako bi astinaldei aldute moduan aurre egiten jarraitzen dute. Eta
ez da dinaztu, ez da? Lehen egunetako zala partatik aparte ere Nepal gogoan izan dezagun. Bai, lurrikara jasan dutelako, baina baita ere horretan jarraitzen dutelako oraindik ere. Jorratu ditugu gaur zortziren biharko alean bildu dituzuen zenbait gai, ez dakit beste amuri jaurti nahi diezunen zulei ale guztia aurreratu gabe.
Bueno, ba, Aiala Zarautz eskubaloi taldeko araitz urtia garrapatu dugu infraganti, ohorezko mailara igotzea lortu ostean, mm-hmm. Gurekin partekatu du bere zoriontasuna. Eta aste honetan Mirari Martiarena kolaboratzailea estreinatzen zen.
Bueno, hori hori bada, ez? Zebraideko kolaboratzailea ere bada, saltsa guztietako piperra eta gatza dela ere esango dugu, beraz, nik apuntatuta gordetzen dut hori behintzat irakurtzeko.
Hori da.
Osongi, Diana, ba, eskerrik asko, biharko gaur zortziren alearen aurrerapen haue ekartzeagatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Zuei,
milesker. Aste buruan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.